Pa dobro, sigurno da su ovo jedne od najvažnijih mečeva u ovoj svjetskoj ligi. Pobjedili smo dva puta Ruse, tako da na neki način mora da te pobjede potvrdimo, zato što ukoliko ne pobjedimo Bugare sada, te pobjede nemaju taj smisao koji bi imali kao da kada bi pobjedili ovdje. Sigurno nas očekuju dva izuzetno teška meča, pre svega zato što su Bugari izgubili prva dva meča na domaćem terenu od Amerike, tako da na neki način oni sa dva vezana poraza od nas mogu da završe takmičenje ove godine u svjetskoj ligi. Tako da eto, daćemo sve od sebe, sigurno da igramo od jedne možda od najjačih reprezentacija na svetu. Na Evropskom smo uspjeli da ih saladamo u borbi za bronzu, nadam se ćemo uspjeti opet, ne možemo da pretimo, ali sigurno da možemo da se nadamo.
Ovdje u Sofiji vrlo lako ćete se privići na svoje uslove, pretpostavljam. Igrali ste već u dvorani Armeni.
Pa dobro, sigurno da je ovo već neki drugi, treći put da dolazimo u Sofiju, igramo u ovoj dvorani. Naviknuti smo, tako da to ne treba predstaviti neki veliki problem. Sigurno će njihova velika prednost biti to što će hala biti ispunjena do posljednjeg mjesta, kao što je uvijek bilo. Međutim, svi volimo takve atmosfere, svi uživamo u tome i nadam se ćemo upravo pokazati da u tim mečima gdje se osjeća veliki pritisak možemo da odigramo najbolje što možemo.